Velkommen til Det Gode Skib.
Med mig? Skal jeg komme nu?
Velkommen til Det Gode Skib, vanvittig verdenshistorie, også kendt som Mols Linjen.
Nu er vi her igen.
Ja.
Special episode, special serie, endnu en gang, og vi er taknemmelige for det, med din kaptajn. Han hedder?
Jeg hedder Peter Løde.
Og første styrmand Alexander Janko, a.k.a. Kaptajn Badonkadonk. To kaptajner. Eller en styrmand, der ikke kender sin plads. Det er nok mest det, vi er ude i her.
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg faktisk,
det er sigende. Jeg forventer mytteri i nærmeste fremtid.
Præcis, og lige om lidt, så er det look at me. I'm the captain now. Og det er selvfølgelig en specialserie endnu en gang i samarbejde med vores gode venner fra Lacoste.
Ja, et aarhusiansk tøjmærke, som laver lidt street-agtigt tøj. Nogen vil kalde det hipster-tøj. Men inspireret af vestkysten. Inspireret af fiskekuttere. Af
maritimkultur,
eventsyltelighabiter, alt det her.
Lige præcis. Og en masse dejlige, altså hvad man siger, en eventyrlig kultur sådan set også. Altså en udlængsel for at komme ud i verden, men alligevel med sådan et nordisk og moderne snit, og det er sgu meget fedt.
Ja.
Altså vi er store fans af projektet, har gjort, altså gået i tøjet. Du har været meget, meget stor dedikeret.
Ja, i mange år.
I mange, mange år. Jeg kom til lidt senere, men er equally as happy.
Ja.
Og da Lacoste henvendte sig og spurgte, om ikke vi skulle lave en eller anden form for samarbejde, så tænkte jeg, det var fuldstændig oplagt.
Ja.
Vi lavede jo i sidste år et samarbejde. Vi fik udviklet en t-shirt sammen med Lacoste og lavede tre specielle episoder. Mm. Det er det, der kommer til at ske igen i år. Så vi har udviklet et produkt. Den her gang er det i form af et emaljekrus.
Ja.
Fordi det er egentlig en ting, vi har snakket om sådan internt, det der med, at vi burde skulle have et eller andet drikkeaggregat. Altså, vi drikker øl i hver podcast. Det er fandme oplagt, at vi laver et eller andet, som bare er vores. Men vi har også afholdt os fra det, fordi det der med merch kopper, dem er der bare. Du kan trække dem i en automat.
Ja.
Og så var der så lige, fordi Lacoste jo også er kendt for de her emaljekrus, som er sådan en let tilgængelig, fed lille accessory at have.
Jeg har faktisk to af dem derhjemme.
Lige præcis. Ja. Og nu får du så en mere. Fordi vi har simpelthen udviklet, vi har taget designet fra t-shirten, og så har vi egentlig flyttet over på en kop. Så det bliver simpelthen altså et lille fint kompas med forkerte retninger, og så vores lille samarbejdslogo på.
Ja.
Og den kommer simpelthen til at ligge tilgængelig i Lacoste shop. Og der er selvfølgelig en fantastisk måde at få fat i den på. Fordi hvis du går ind på Lacoste hjemmeside, køber tøj, ting og sager for 200 kroner eller mere, så kan du også putte vores kop, den kan du også finde inde på hjemmesiden, putte den i kurven også. Og hvis du så bruger vores kode vanvittigt eventyr, den står også i show notes, så er koppen gratis.
Ja,
yeah. Goddammit. Så du får simpelthen en gratis kop med, hvis du køber for 200 kroner eller mere hos Lacoste og bruger vores kode vanvittigt eventyr.
Ja.
Igen, det skal nok stå i show notes med koden, så ja, det er uden at vi skal tage ind i, hvordan det skrives.
Så, og hvis vi lige skal genopfriske, hvorfor det her toybrain er så fedt, fordi ja. Det er jo et år siden, vi har haft samarbejde
så
sidst. Så kan jeg fortælle, at det der gør, at jeg har været glad for det i mange år, det er for det første, jeg synes, det er pisse fedt. Det er tøj med twist. Det er altid en skjorte, der ligner en almindelig skjorte, men så er der lavet et twist på den på en eller anden måde, at måske har den nogle sjove knapper, måske har den et skørt mønster. De har en med lakridspiber på, som jeg er ret stor fan af.
Meget legendarisk.
Derudover så har de også det her koncept, hvor at hver beklædningsgenstand har en pantværdi, så du simpelthen kan gå ned, hvis den går i stykker for eksempel, kan du gå ned med den i forretningen og få en vis mængde rabat ud fra, at du simpelthen afleverer det her stykke tøj tilbage.
Ja.
Eller du kan faktisk også få i mange tilfælde simpelthen få repareret tøjet.
Ja.
Og det synes jeg bare er en enorm fed protest mod det her fast fashion, som er derude.
Og det er vitterligt bare nogle makker og margariner, som bare
altså, margariner,
og margariner, som bare tager deres fucking job alvorligt og laver et pisse fedt produkt. Og Lasse, som jo er illustrator og stifter bag, har bare den fedeste streg i byen. Altså det er bare nødt til at sige. Hjælper det, han også lytter podcasten? Nå, en smule, men ikke ret meget mere, fordi rosen ville skulle komme alligevel. Så, og det vi ligesom har sagt os for her, det er simpelthen, de har et koncept, de kalder de ufrivillige eventyrsklub. Det vil sige folk, der har været udsat for et eller andet crazy eventyr. Og så har vi simpelthen fået det unikke privilegie, at vi kan få lov til at indlemme folk i den her klub, ved simpelthen at trolle igennem historiebøgerne for at finde gode kandidater.
Ja, og det er jo sådan en form for klub, som Lacoste ligesom bruger til at promovere det her med at lave outdoors og
explore
og udforske og komme ud på eventyr.
Og som sagt, der kommer tre episoder. Den første, det er i dag, og det er mig, der er historien med. Men inden, så skal vi selvfølgelig lige have lidt øl i glasset. Og Peter.
Ja.
Mr. Belgien. Det er et nyligt release fra de gode mennesker fra Bofcorns, ja. Sam.
Hvis man vil have en længere beskrivelse af den, kan man jo høre afsnittet fra i søndags, hvor du præsenterer den.
Og så bliver den ikke valgt. Men nu drikker vi den, fordi jeg har fucking lyst til den. Det er simpelthen en spontan gæret øl. Første et års, to års og tre års lambik.
Og det er i hvert fald ikke, fordi det her afsnit bliver optaget lige bagefter.
Nej, overhovedet ikke. Men det er simpelthen tre årgange af lambik, der er blevet blandet sammen. Og så er det blevet tilført mirabeller fra Nancy i Frankrig. Og mirabellen er jo sådan en, det er jo sådan en, det er sådan en sjov stenfrugt, fordi Danmark er lidt overset, fordi den gror ligesom i, du ved, i læhegn og sådan i... Den indgår ret meget i sådan nogle klassiske vildt blandinger. Altså når man skal blande en anden, altså noget buskads af en eller anden art, så ryger den i der, fordi den er god for fuglen og sådan noget. Men det er ikke sådan en frugt, der bliver plukket så voldsomt meget. Og jeg tror, at de fleste mennesker, de har sådan en erindring, det kan jeg i hvert fald selv huske på min barndom, at de der sådan sensommerdag, hvor der kommer sådan en sødlig duft, fordi der bare ligger, du ved, det der tæppe af smadrede mirabeller, som er blevet kørt over af 100 cykler.
Ja.
Og på en eller anden måde, så har det måske gjort, at jeg ikke tager frugten lige så seriøst, som vi gør med kirsebær eller med alt muligt andet. Men i Frankrig, der bliver den dyrket og bliver faktisk ophøjet. Og jeg ved, at i øl er den fantastisk, så jeg glæder mig sindssygt
godt. Det
smager godt.
Smager fantastisk. Smager virkelig godt. Jeg kommer til at tyvestarte lidt.
Det er okay. Hold da kæft. Det er jo ligesom... Altså, den er sur. Den er meget sur.
Mm.
Altså, der er meget, meget høj syreindhold. Men til gengæld, jeg synes, jeg smager mirabellen fuldstændig klart.
Ja.
Yeah. Det sjove er, at den har den der kombination. Den har en lille smule sådan honning-agtig note, som giver den lidt sødme, men den har også, for mig, helt klart den der, når man drister sig til at tage en bid af en, ikke en umoden, men sådan en lysegul mirabelle.
Mm.
Det vil sige, at den er lige så stillegående moden, men den er meget sur stadigvæk og meget fast.
Min bedsteforælder havde et stort mirabelletræ i haven.
Ja.
Da jeg var barn. Og det minder mig enormt meget om den syltetøj, som min varmor hun lavede.
Ja. Og så har den sådan en lille smule bitterhed på bagkanten, som jeg egentlig synes er okay. Jeg tror, det kommer fra stenene, som også er med i den her maceration. Men virkelig, virkelig lækkert produkt, og Sam har goddamn gjort det igen. Så, og den hedder simpelthen Cut Fruit 2023,
ja.
Fra Bofcorns. Nå, vi skal i gang, Peter.
Mm-hmm.
Lad os...
Jeg glæder mig.
Lad os stævne ud. Dagens historie, den handler om en ret vild fætter. Altså, man kan sige, når vi laver det her samarbejde, så er det også noget med at prøve at finde nogle karakterer, som man ligesom, som man synes er fede.
Ja.
Og jeg synes virkelig, jeg har fundet en god en til dig i dag.
Fedt.
Fordi dagens historie og dagens karakter er faktisk en, som de fleste lyttere formentlig har stiftet bekendtskab med i løbet af deres liv. I hvert fald på sin vis, fordi han har nok været en del af barndommen for de fleste mennesker her i Norden. Og men... nok mest som sådan en birollekarakter i et børneunivers, og et af de allerstørste. Fordi vi er nemlig ude i fortællingen om manden, som med al sandsynlighed blev Astrid Lindgrens inspiration til Pippi Langstrømpes far, nemlig Efraim Langstrømpe, kaptajn og konge af Kurkur-Dydøen i Sydhavet.
Nej,
jo,
fedt.
Ja, det er så fedt. Eller som han jo så hedder in real life, Carl Emil Patterson.
Okay. Langstrømpe er et federe navn.
Ja, ja, præcis. Altså på den måde blev er det helt klart en skuffende oplevelse, at Efraim blev til Carl Emil. Men sådan er det. Og som du nok kan høre på navnet Carl Emil Patterson, så tager vores historie udgangspunkt i et lille land lige øst for os, nemlig de evigt trælse naboer, dem med
Sjælland.
De blå øjne og gule tænder. Sjællænderne, lige præcis. Nej, Sverige. Nærmere bestemt, så skal vi til en lille by, der hedder Skogstorp, som ligger 10 km nord for Stockholm, hvor Carl Emil Patterson altså bliver født i oktober 1875. Han er søn af gårdmand Carl William og moren Johanna, som er lærer på den lokale skole. Og så er han så en ud af seks børn. Så stor børnefamilie.
Okay, ja.
Er jo meget, men ikke så stor for den tid. Meget normalt, kan man sige. Familiens udgangspunkt er egentlig positivt nok i den forstand, at du ved, der er landbrugsjord og to indkomster, som altså ikke var alle for ondt på det her tidspunkt.
Nej.
Det udgangspunkt bliver så lidt flået fra hinanden, da faren han beslutter sig for at råbe pik og skride. Han råber, Kirk, og så stikker han af. Pæk, som de råber i Sverige. Og det betyder altså også, at livet for den her lille familie pludselig bliver en del hårdere. Ja, overraskende nok, så er det svært at understøtte hjem med seks børn, når man får en lærerløn i 1880.
Ja.
Hvem skulle have troet det?
Okay, nå.
Ja. Den her sådan hårde opvækst i den her lille flække uden for Stockholm, gør formentlig også, at Carl Emil, han ikke er sådan super motiveret for at blive på egnen, da han bliver ældre. Han ved i hvert fald, at landmandslivet det ikke er ham, for det bliver man et fucking røvhul af. så bliver man sådan, nej, så forlader sine børn. Og det er jo den inspiration, han har.
Okay.
Nå jo, altså, hvis jeg kigger på det eneste, sådan, den eneste male, du ved, father figure, han har.
Ja, ja.
Han var landmand, og han stak af. No. Fuck ham.
Okay. Han har ikke særlig meget data.
Nej, men det havde man ikke dengang.
Nej, nej.
Det var en anden tid.
Det var ligesom landbrug og fødevare, han laver sin egen data.
Det kan sagtens være. Altså, på den måde minder han om sin far. Han beslutter sig derfor for at kigge sig om efter et mere meningsfuldt værv at kaste sin energi i.
Mm.
Og her i start 1890'erne, der begynder særligt et erhverv at være markant mere interessant for vores lille naboland. Nemlig søfart. Og
okay,
mere specifikt handel og søfart sådan i en kombo.
Oh.
Fordi Sverige har på trods af de her omkring lidt over 3200 kilometers kystlinje ikke været sådan en dominerende søfartsnation. I hvert fald ikke sådan på internationalt farvand. Fordi selvfølgelig ligger de ret solidt i fiskeri, men det er oftest langs deres egne kyster eller i deres egne indre farvande.
Mm.
Men kigger man på deres tilstedeværelse, for eksempel i forhold til internationale kolonier og handelsområder, som jo er måden, man målte pæk på i 1800-tallet. Ja, altså, hvem har flest slaver?
Ja, ja.
Er du noget ved musikken? Har du sort mennesker i længere? Hvor er du?
Ja, ja, lige præcis.
Og det er den måde, man spillede bilkort på dengang. Og der kan man sige, der halter svenskerne altså en my bagefter. De er fandme ikke gode til det. Det er de virkelig ikke. Altså, de har nogle enkelte besiddelser og kolonier i Karibien, Afrika og Asien, men det virker som om, at det ikke er noget, de sådan er særlig gode til. Altså, de er virkelig en dårlig kolonimagt.
Hvad ligger der i det?
Jamen, okay, specifikt, altså, de har for eksempel to kolonier i Karibien. Og det er begge to nogen, de enten har fået eller købt af franskmændene. Og den største af dem, den der hedder Guadeloupe, den ender de med at give tilbage efter et år, fordi de ikke kan finde ud af at drive den. Og den anden, som hedder, jeg tror det er den, der hedder Saint-Barthélemy, den køber de af franskmændene.
Mm.
Og først efter de har købt den og møder op derude, så finder de ud af, okay, den her koloni, den kan ikke holde sig selv med mad. Altså det samfund, der er her, er ikke selvforsynende.
Nå.
Og det, de har levet højt på,
ja, okay.
Og det, der har levet højt på, det er at være en handelspost. Men folk er begyndt at sejle udenom, fordi der er noget andet, der er blevet mere lukrativt. Så de vitterligt købt katten i sækken af franskmændene.
Altså, jeg har det jo på den måde, at lige med kæledyr og kolonier, der er det sådan, du skal ikke bare få dem for så give dem væk efter et år.
Jeg synes, jeg er et meget stærkt princip. Du ville have været en rigtig god hvid mand i 1800-tallet.
Ja, men det tror jeg også, jeg ville.
Ja, det tror jeg også, du ville.
Jeg var en halvdårlig hvid mand i 2024.
Præcis, det må du så nøjes med. Det er det, du må bære. Nej, men det er bare virkelig vildt, at altså, de er så dårlige, fordi det fortsætter faktisk. I Afrika, der overtager de et par kolonier fra hollænderne, og bruger dem til ligesom at prøve at få i gang i deres egen trekantshandel.
Mm.
I hvert fald den tid, de også har lidt over i Karibien. Så de prøver lige at få nogle slaver sendt ind frem og tilbage. Men der går lige omkring et lille årti, før Danmark de lige kommer og overtager de kolonier, de har. Og det er en pæn måde at sige, at de fucking bare kampsmadrer dem og stjæler deres kolonier. Okay. Og det, jeg synes, det er meget smukt, ikke? Altså, de er kommet ind med deres skib og Dannebrog hejser, og er sådan, nej, fuck jer, Sverige, mand. Det er os, der er de originale assholes. Vi skal være en slavenation.
Fucking fjellaber.
Ja, fucking fjellaber. Pisse hjem til jer selv, lad være med at behandle sort mennesker dårligt.
Ja, det er vores arbejde.
Det er vores arbejde, præcis. Svenskerne har også haft en koloni i USA, faktisk, omkring Delaware-egnen, som faktisk får navnet New Sweden, som selvfølgelig også ender med at blive overtaget af hollænderne.
Ja, men New Sweden kan kun være bedre end Old Sweden.
det skulle man tro, ikke, men altså, nu er det så bombed Sweden. I Asien, der har de ikke nogen kolonier, men på et tidspunkt, der ejer de én fabrik i Indien.
Nå. Så det, som den gennemsnitlige hvide direktør ejer nu om dagen.
Lige præcis. Og det er sådan en form for anker, som de bruger til at kunne lave handel derude, igennem deres nyligt oprettede Svenska Ostindiska Kompaniet. Som er sådan en, du ved, det er bare en kopi af britternes og hollændernes.
Ja, ja.
Men det er sådan
lidt... der er også det, der hedder det Dansk Ostindiske Kompaniet.
Ja, men hvor man kan sige, det dansk ostindiske, der mente man det lidt. Der var man relativt...
Okay.
De var gode til at være racist, de var gode til at tjene penge på sort menneskers arbejde. Svenskerne, det er lidt wish-versionen. Fuck, okay. De er dårlige til at bedrive kolonimagt. Fordi den her fabrik og det her område, de har den en måned.
En måned?
Ja, så kommer britterne og siger, fuck ja, vi tager den her.
Det er det, jeg altid siger om kæledyr og kolonier. Det er, at du skal ikke få dem bare for at give dem væk en måned efter.
Præcis, altså. Det er ligesom en hundevalg under corona. Altså, hvad fanden laver du?
Mm.
Du bor i en etværelse.
Lad være med det.
Du skal ikke købe en Saint Bernard. Er du sindssyg eller hvad? Jeg manglede bare et selskab. Ja, du skal lade være. Du har dine støvmider. Lad være med at få pest os andre. Det skal ikke gå ud over nogen, du mærker.
Du får en robotstøvsuger.
Ja, præcis.
Den bruger du heller ikke efter en måned.
Præcis, så kan du spille, du ved, så kan du spille beerpong med den. Det er faktisk ret fedt.
Ja, det er faktisk meget sjovt.
Det er faktisk meget sjovt. Nå, men det betyder altså, at jeg synes egentlig, det er fair nok, man kan sige, at international handel og søfart, det er ikke svenskernes stærkeste side på det her tidspunkt. Men nye vinde blæser langs kysterne. Og der begynder at blive rodet både på det op igennem, især sådan 1880'erne, der sker der et ret stort boom, hvor især eksporten af træ og jernmalm, det gør faget mere sådan udbredt eksponeret. Også for svenskere i indlandet, som måske ikke har haft, altså de har ikke haft en gang på deres skib. Altså for eksempel i Danmark var det jo meget udbredt, at folk de også kom, jamen altså for eksempel fra Jylland eller fra indlandet, og endte på havet. Det var der ikke så meget behov for i Sverige. Men det sker ligesom en migration nu, fordi at der er et større behov. Også fordi man kan sige, at de varer, de sælger, nemlig træ og jernmalm, bliver mere interessant på det internationale marked. Flere og flere skibe kommer til, og nu er de jo så også bygget af metal i stedet for træ. Det er også noget at sige. Og det betyder, at behovet for nogle unge, friske fyre til ligesom at sejle på de her skibe, det er også stigende.
Okay. Yes. Så der Flodens Emil, friske fyre.
Lige præcis.
Den har jeg set.
Så da Carl Emil han rammer de 17, der beslutter han sig simpelthen for, at han skal ud og se verden.
Nå, fedt.
Han skal simpelthen ud og opleve det hele. Og med inspiration i den her voksende industri, så skal det simpelthen være til søs. Så han får hyre på et skib som matros en spe, og i de første par år, der sejler han i hvert fald så vidt vides rundt i Europa, for ligesom at få sine matros, altså meritter, ikke?
Ja, ja. Få nogle stjerner på skulderen også.
Lige præcis. Ikke? Da han er 23 år, i 1898, der får han så hyre på et tysk handelsskib, som er ejet af det tyske Neuguinea-kompagni.
Nyguinea-kompagniet,
ja, lige præcis. Okay. Det er et handelsselskab, som har til huse i den sådan, tysk koloniserede del af Nyguinea i Udstillehavet.
Ja.
På det her tidspunkt, der er øen, eller Nyguinea, er opdelt sådan i tre chunks. Der er hollændernes del, så er der britternes del, og så er der tyskernes del.
Mm.
Og man kan meget tydeligt se, hvis du kigger på fordelingen, at det er helt klart tyskerne, der kom sidst til den fest.
Nå.
Fordi de har sådan en lille fjerdedel sådan op på nordsiden af øen.
Okay, ja.
Altså det er den trælse del. Det er den vi, man ikke vil have i Robinson-ekspeditionen.
Ja,
den har
okay.
De fået.
Nå.
Ja. Til gengæld så har de sat deres store tyske naller på de mange små øer, som så ligger rundt omkring.
Så de har de blå felter i Matador?
Ja, lige præcis. De har hvide og røde over mig. Præcis. Til gengæld så er de rigtig mange af dem. Når man rent faktisk kigger på kortet på det her tidspunkt omkring kolonier og de øer, der er der ud til Stillehavet, det er fucking vanvittigt, fordi du kan nærmest ikke sejle en bådslængde, uden at du er inde i et nyt dansk territorie. Det virker lidt som om, at alle europæiske lande ligesom besluttede sig for, at vi skal skulle lige have en ø derude.
Nå.
Altså det er næsten sådan, at svenskerne kunne have fået en. Ikke helt, men næsten.
Nej, okay, så det er sådan, det er ligesom alle skal have en airfryer, så skal alle have en ø i Stillehavet.
Ja, lige præcis. Det minder sådan lidt om det der The World i Dubai, du ved, hvor alle hvor der er en ø til hvert land.
Ja, ja.
Det er lidt det, de kører, bare før det var cool.
Okay.
Ej, det er faktisk, okay, det var ikke engang, det er ikke engang cool i Dubai. Det er faktisk også lort dernede. Så det er stadig ikke cool, faktisk. Men de prøver at gøre det fedt. Det er ligesom folk, der sagde knæhøj karse. Det så godt på et tidspunkt. Det bliver aldrig godt.
Nej.
Er der tre mennesker, der har en knæhøj karse, eller så høj karse tatoveret på deres knæ, fordi jeg engang har sagt det i podcasten? Måske. Og det er cool.
Det er cool.
Til gengæld.
Nå. Det bliver aldrig. Det fortryder jeg ikke.
Nej, præcis. Nå, men tyskernes lille koloni her, det er som sagt en ret ny ting også. Mest fordi tyskerne, lidt ligesom svenskerne faktisk, ikke ligefrem er 100 meter mester i det her game. De har kun to små kolonier i Afrika, og så har de et stykke af en ø i Ny Guinea. Det er det, de har.
Ah, det er jo ikke...
Altså, man siger, de kommer efter det bagefter, kan man sige.
Det er sådan verdens dårligste spilrisk, det der.
Ja, det er virkelig... Eller du ved det der, hvad det hedder, det der Plague Inc.
Ja.
Hvor du skal overtage verden med en sygdom, men hvor du bare starter svært med vilje. Men det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at konkurrencen er simpelthen for hård fra de originale dumme svin, nemlig britterne og hollænderne, fordi også til dels danskerne, fordi konkurrencen er simpelthen for hård. Det er simpelthen for svært at komme ind på kolonimarkedet, når man kommer sent til spillet.
Okay, så det er ligesom boligmarkedet og børsmarkedet og alt muligt andet. Nå, okay.
Lige præcis. Men jeg synes faktisk, det måske i dag kan de måske være taknemmelige for det, for jeg synes det for eksempel ikke, det er særlig rart, at en del af vores kulturarv, det er, at vi har været en slavenation.
Nå.
Og forestil dig lige, at tyskerne, de også skulle bære den med sig.
Ja.
Altså man kan sige, de kommer jo efter det med de dumme sager, ikke?
Men de overhalede alle indenom.
Jeg vil sige, de formår også at overkompensere en smule med det nazikort der, ikke? Altså jeg kan godt lide ideen om, at Hitler han har kigget på kort over kolonitiden og bare set, du ved, nul tyske pletter og været sådan, this will stand no more, no more, Mr. Nice Guy.
Das ist nichts Lebenraum.
Nej, præcis. I will have my colonies.
Det er så fedt, når du laver Hitler, så lyder han mere som sådan en indianedøvens skurk. Det kan jeg vildt godt lide. Mr. Jones, I will have my colonies.
And if they have to be my neighbors, then so be it.
The Holy Grail, Mr. Jones, the Holy Grail.
hold kæft, det havde været fedt, hvis han bare var smeltet ned i den bunker der. Det havde kun noget.
Det
havde været noget dårlige FX.
Det havde været noget nemmere i hvert fald.
Ja, præcis.
I stedet for, så var han nødt til at smelte sig selv. Ja.
Kan man sige. Nå, vi skal tilbage til Carl Emil. Fordi han er, i mellemtiden, mens vi har snakket om alt det her lort, så har han ligesom været på en sejltur. Ja. Han kommer et par måneders rejse senere til en af de her øer uden for Ny Guineas kyst. Og der ligger simpelthen på den her lille ø uden for Ny Guinea, der ligger en lille handelsstation, som han så har fået arbejde på. Ideen er så ligesom, at han skal understøtte de plantager, der ligger på de forskellige omkringliggende øer. Sørge for, at høsten den ligesom kommer ind, få den pakket ned, få den solgt og få den skibet afsted videre ud i verden.
Okay, ja.
Og der arbejder han så de næste sådan, jamen, 6 års tid, hvor han primært beskæftiger sig med salg og last af ris, majs og noget, der hedder kopra.
Kopra?
Ja, kopra, det er tørret kokosnødkød, som blandt andet bruges til at producere kokosfedt. Som er ret, som er sådan, altså sådan madmæssigt ret interessant på det tidspunkt. Og en god business også. Og umiddelbart, så går det sgu ret okay. Altså, der er penge i kassen, og i virkeligheden så er jobbet som handelsmand på en sydafsø sgu ikke. Det er ikke det værste.
Nej, der er det ikke kommet cabane over det, ikke? Altså.
Det er skide hyggeligt. Altså, hvis du lige modregner, du ved, kravl, kryb, truppesygdom, alt det der kan slå dig ihjel. Men ud over det.
Nå, ja.
Altså, det er lidt ligesom en dansk sommer. Men sådan, det er den bedste ting. Ja. De der 4 dage, hvor det er fedt.
Ja, indtil vipsene kommer, ikke?
Ja, præcis.
Du kan jo nærmest den 5. juni, altså, så kan du høre... Og så kommer de ind, og så er det bare... Find alle fantager!
Og så... Det er sjovt, for lige så snart de sætter sig på kanten, så er det bare som om, at de alle vipser fra Brøndby. Ja. Hvad ved du?
Ja.
Hvad ved du?
Jamen, de er jo...
en form, skal du fronte mig?
De er jo den moderne kolonimagt, fordi de plejer jo bare at lande... Sådan, er det din coleslaw? Nu er det min coleslaw. Han er mit flag her, stik.
Jeg vil så sige, at fluerne er lidt mere hissige, fordi de er sådan, nu er det min kogslår. Nå, vil du gerne have den tilbage? Vil du gerne tilbage? Så knækker de sig ud over den. Så tag den.
Det ser ellers lækker ud.
Nej, hvis jeg bare havde skidt ned over mine ben, så ville du ikke spise. Nå, det har jeg gjort. Nå, sur røv, spis din kogslår.
Vi ses næste sommer, pikkuder.
Ja, præcis. Okay, shit, det tog også en afstikker, men det er fantastisk.
Jeg hader vipse.
Det forstår jeg godt. Jeg synes til gengæld, at store spyfluer er klamme. Nå, men jobbet det går altså ret godt, og firmaet er sgu ret glad for deres nye svenske medarbejder her. Altså, han er virkelig god. Man kan nærmest ikke mærke på, hverken dem eller ham, at han kommer fra et land, som er historisk dårligt til at kunne lide noget, ikke? Men for Carl Emil, der er jobbet altså heller ikke bare noget med at sidde på kontoret og så betjene en stor vægt, som det ellers godt kunne tyde på lige umiddelbart.
Ja.
Fordi fra tid til anden, der skal han også sejle ud på de passerende handelsskibe og ud til selve plantagerne. Dels for ligesom at følge produktionen og give lidt tips og tricks, altså en form for landbrugsrådgiver.
Mm.
Men også for ligesom at sørge for måske at rekruttere medarbejdere, så produktionen den bliver vedligeholdt. Så han rejser simpelthen ud til de her sådan lidt mindre øer uden plantager og ligesom forsøger at lave sådan en slags værvekampagne. Sådan, du ved, sådan lidt Jehovas vidneagtigt koncept, bare hvor folk de får noget ud af det. Og jeg ved godt, hvad du tænker, fordi det her, det lyder lidt som om, at jeg bare på en pæn måde siger, at han prøver at slavebinde folk.
Ja, lidt.
Ja, nej. Det er det ikke. Det er vitterligt hyre mod betaling.
Men hvad fanden så problemet?
Nej, men det er jo bare nogle gange så, du ved, folk de ligger under en palme og kigger den med en kokosnød, så er de sådan, at de gider sgu da ikke arbejde.
Nå, ja.
Altså, jeg ved ikke, om du har opdaget den. Hey, det er ret fedt, det her. Prøv at vi har en fed ting kørende.
Ja.
Hvad siger du, du vil betale med mønter?
Nej. Vi bruger kun muslingeskaller.
Jeg siger, du skal arbejde. Jeg siger, 10 timer om dagen. Det tror jeg ikke.
Hvad med 0?
Duk. Hov, hvad var det? Det var en kokosnød mere. Du må have det. Jeg har en aftale med ikke nogen.
Hold øje med vipsene.
Ja, præcis. Hov, der satte lige en spiflu i din kortslok, kan jeg se. Du må have det. Ja. Nej, men det er simpelthen altså vitterligt. Han tager ud og prøver at hyre nogen til at sørge for... og holde plantagerne kørende. Og det går faktisk også ret godt. Det gør det indtil et vist punkt. Fordi der er netop på sådan en arbejdstur, at Carl Emils liv, det tager sig en ret vild drejning i slutningen af 1904. Han er på rundtur mellem mange af de forskellige øer i udkanten af det tyske territorie, da det skib, han sejler med, som hedder Herzog Johann Albrecht. Det kommer i problemer omkring juleaften. Og det giver mening, fordi de vande, der er omkring de her øer, er ret svære at sejle i. Dels fordi stor skib, rev og sådan noget, men også fordi vejret det fucker hele tiden med kaptajnen. Altså du ved, så er der lavt vand, så er der højt vand, så er der lavt vand, så er der lavt vand, så er der ikke noget vand, så er der mega meget vand.
Det er jo det, jeg altid siger, du kan ikke stå på et stort skib og et lille rev. Det
som man siger. Og så kan der også lige, du ved, nogle gange så spiller Poseidon skulle lige ind med en tyfon eller en cyklon. Også bare lige for at mixe
det. Åh, for helvede.
Præcis, ja. Det er fedt.
Fuck you, Poseidon.
Ja, præcis. Man forstår godt, at kan lige kunne løbe sur på det pisse, ikke? Jeg vil sige, stressniveau-mæssigt, der passer det nok med, at du skulle passere centrum af København i myldretid, men du skal køre baglæns, og du må ikke kigge i spejlene.
Okay.
Altså, det er sådan, det er at sejle i de her have, og det er røvernøgler. Og der er sgu troubles, fordi skibet går sgu på et rev. Og det bliver åbent i bunden, og så kender du resten fra Titanic.
Åh, ja, så boller de i bilen.
Ja. Præcis, han bliver tegnet nøgen og alt muligt med stor juvel. Ja, men modsat i Titanic, så var der i den her film plads til den mandlige hovedrolle på døren.
Nå, okay.
Fordi Carl Emil, han overlever.
Nå.
Simpelthen. Og som var det her en film eller et motherfucking computerspil, så vågner Carl Emil morgenen efter den her mildest talt skrækkelige aften, ved at solen den lige så stille sådan slikker ham på kinderne. Og når han vågner op, så ligger han i et buskads af blomster på toppen af en hvid sandstrand. Og bliver ret hurtigt glad for overhovedet at være i live.
Ja.
Og det forstår man godt.
Det forstår man godt.
Og det er bare sådan, det er bare så, det er sådan noget, der sker i Madagaskar.
Ja.
Altså, så ser det ud til, at de er ved at drukne, fordi de, du ved, er i en papkasse midt ude på Atlanta.
Ja, og så vågner de op.
Klip til, at de bare vågner på en bountystrand og har det fedt.
Ja.
Ja.
Vi havde faktisk, vi så Madagaskar for ikke så lang tid siden derhjemme.
Det er også en god
film. Hvor at, der kommer det bedste spørgsmål, min kone nogensinde har stillet mig. Så siger hun, tror du egentlig, det sådan er baseret på et rigtigt sted? Der hvor de kommer hen, så siger jeg, hvad mener du?
Altså du mener filmen Madagaskar?
tror du det er sådan en ting til, at det skal være ligesom sådan Løvernes Konge, at det er sådan lavet til, at det skal sådan ligne noget i
Tanzania?
Ja, Serengeti og sådan noget. Så tror du så, at Madagaskar det er det samme? Så siger jeg, jeg forstår ikke, hvad du mener.
Jamen, er spørgsmålet så dumt?
Ja, og så siger hun sådan, jamen, så siger jeg, hvorfor tror du, den hedder Madagaskar? Jamen det ved jeg, det ved ikke, hvad det betyder. Så siger jeg, Madagaskar er et sted i Afrika. Og så er hun sådan, nå, hvor skal jeg vide det fra? Ja, måske fordi de siger, at de sejler til fucking Madagaskar i filmen, altså.
Åh, men det er svært. Jamen, det er da svært.
Det er ikke nemt.
Jamen, Hoth er også, det var også, jeg troede også, det var et sted uden for Herning.
Jamen, det er det også.
Koldt og trøstesløst.
Det er heden om vinteren.
Det er det, jeg mener. Jeg fik jo overbevist Ida om, uden pis, at introscenerne fra Game of Thrones var optaget på Jarl Hede. Altså der, hvor de er nord for muren. Det tog hende altså, skræmmende lang tid at regne den ud.
Ja, jamen, hvordan skulle... Det er jo danskere alle sammen alligevel.
Ja,
hvordan skulle Birgit Sørensen være kommet med, hvis ikke det var Jarl Hede?
Hvis ikke, hun gider jo ikke, altså, hun gider jo ikke rejse for det.
Nej.
Altså for en Hollywood-stjerne, hun er jo overraskende pikke omkring geografi.
Det er jo ligesom, da Frank Hvam skulle være med, så flyttede de jo hele scenografien til København.
Ja, for han gider ikke køre.
Nej.
Så lidt et mærkeligt move, han flytter til New Zealand, men altså lige meget detalje. Nå, men han ligger altså i busken, Carl Emil her, har det ret godt, men der går ikke ret længe i den her hibiskusbusk, før han ligesom fornemmer, at han ikke er alene.
Nå.
Og det er han sgu heller ikke. For han er sgu skyllet i land på en lille ø, der hedder Tabar.
Okay, ja.
Det lille tropisk ferieparadis nærmest.
Feøen, ja.
Ja.
Tabar.
Wow. Tropisk paradis. Ret lækkert. Der er lidt bjerge, lidt jungle, lidt fastvandskilder. Alt det lækre. Du ved, alt det, der følger med. Der er også lige en lokal stamme af folk der.
Nå.
Og det er så også grunden til, at Carl Emil aldrig har været på Tabar før. Fordi der er lige noget med de her folk, som gør, at Carl Emil og alle hans kollegaer i Ny Guinea Company, de bare sejler i en meget stor bue rundt om Tabar Island. Og det har jeg måske lige nævnt tidligere, men det er ikke farvandet og cyklonen, der er det farligste i det her område. Heller ikke for Carl Emil, som lige er blevet udsat for begge dele.
Nå.
Slet ikke, hvis man er the whitest of white meats. Ja, præcis. Fordi med hundredvis af små stammesamfund, med hundredvis, hvis ikke tusind plus års tradition og kulturarv i bagagen i nabolaget, så er der selvfølgelig grundlag til ballade. Og det betyder, at der imellem de her stammer på de her øer, er rigtig mange konflikter.
Mm.
Der har været krig imellem rigtig mange af de her stammesamfund. Og der er så nogen af de her stammer, som har en tendens til, at når de har nedlagt en fjende, altså man...
Man skal ikke gå ind for madspil.
Det er jo... Det er cirkulær økonomi.
Ja.
Altså, når vi dør, bliver vores kroppe til græs.
Ja.
Fuck det græs.
Det er græs, som antiloperne
spiser. Ja, det gider jeg ikke. Jeg springer det lort over, jeg æder ham der i stedet for. Fuck det. Fordi der er simpelthen et par af de her stammer, som har en tendens at få vane, simpelthen at æde deres fjender, hvis de kan komme til det. Altså, du skal også huske på, det her, altså, det er en tid før Volt Plus, så, så det giver mening.
Ja, ja.
At, altså, du kan sgu ikke bare lige ringe efter en pizza.
Nej.
Så når der lige pludselig ligger, du ved, 85 kilo relativt irriterende kød lige foran dig, så æder du det.
Også fordi, at hvis du ringer efter en pizza, så spiser du bare pizzamanden. Altså.
Ja, præcis. Det er meget, det er meget billigere. Kiloprisen er noget en helt anden. Altså, jeg vil, pizza, jeg vil gerne
betale, når han er her.
Pizza 110 kroner, 85 kilo, tung delivery boy. Der står levering 29 kroner. Altså, jeg kan meget hurtigt lave matematikken, så det er fandme billigt kilopris. Også fordi, man skal huske på, at altså, i de her små, små øs samfund, der er protein en kilde, der er relativt svær at få fat i.
Ja.
Og der kan man sige, menneskekød.
Det, jeg ved ikke,
der er okay med protein.
Ja, okay.
Det er okay.
Især hvis du spiser en fra Herning.
Nej, det er mere fedt, tror jeg. Jeg ved godt, de er transfobiske derude, men altså, der er meget transfedt.
Ed en dørmand.
Hashtag æden dørmand. Det må godt blive en ting. Nå, men det betyder simpelthen, at fordi protein er svært at få fat i, at så er der en del af de her folkesag, som har for vane simpelthen i at æde mennesker.
Nå.
Og ifølge bogen Edible People, en fyr, der hedder Christian Seifkes, så er der faktisk på de her, altså de her småøer, The Bismarck Archipelago, som det hedder, den her samling af øer, hvor Tabarøen også ligger, der er der simpelthen en praksis, som man kalder for human predation.
Ja.
Som simpelthen er, at man jagter mennesker på lige fod med vilde dyr.
Oh.
Og så æder man
dem. The most dangerous animal. Ja.
Yeah. Lige præcis. Og jeg vil bare lige smide en lille anbefaling, at hvis du mangler noget at læse på lørdag, så tag der lige Edible People ned af hylden.
Ja.
For den er god. Der står mange vilde ting i den bog.
Jeg har en idé om, det handler ikke om folk, der tager edibles. Det handler mere om...
Ja, det er meget... Det er ikke Edible Plus People. Nej, det er meget Edible People.
Nej, det er mere, it's a cookbook. It's a cookbook.
For det er en Soylent Green-reference.
Ja.
Wow.
Soylent Green is people.
Ja. Det er så vildt, at der var et sådan et mad-startup tilbage i slut 0'erne, start 10'erne, som hed Soylent.
Ja.
Og da CEO'en bliver spurgt om det, sind no relation. Ja, klart. Nå, men den her bog er faktisk ret fed, for den giver et ret vildt indblik i den her kannibalisme, som var ret udbredt i det her område. Den bygger især på beretninger fra kristne tyske missionærer, som ligesom kom til fra Tyskland for at konvertere de her menneskeædende folk til gode katolikker. Mm. Og jeg tænker, det æder man med en stor mundfuld. Altså, ikke engang Jehovas vidne tør nærme sig de her øer.
Nej.
Og hvis du skal fandme have en tro på Gud, før du sætter dig ind på en båd og siger, så tag mig til de menneskeædende øer. Fordi det kan umuligt, så skal jeg nok få til en snak med dem.
Også fordi Jehovas vidne, de bliver rimelig påtrængt. De har også fået telefonsælgere.
Ja, præcis.
Altså.
Den her bog, den beretter jo også om, og det synes jeg er ret vildt, at der i det her område, modsat i for eksempel Afrika, så skulle der på de her øer være et lille kommercielt marked.
Nå.
For at man simpelthen, lidt ligesom man holdt, du ved, høns og geder og gris, så hvis man lige fangede en kriger fra en rivaliserende stamme, så kunne man lige tage ham med hjem i live i stedet for.
Nå.
Og så lige holde ham som husdyr. Og så når man lige tænkte, nu er det ved at være op over, det er ved at være juletid, så slagtede man ham lige og åd ham.
Jeg kan vide, om det også gik og afled på, altså om det er sådan noget.
Og endnu vildere, hvis man så har overskud, så kunne man bare tage den her slave med på det lokale marked, og så sælge ham.
Ja.
Og det synes jeg bare ret vildt. Altså jeg ved godt, der foregår meget illegal organhandel, for eksempel i Asien, men det er alligevel en first for mig, at der er et marked for at sælge slaver som mad. Især fordi, at man ved, at man lige har hængt en seddel om halsen på med, du ved, forslag til retter og tilberedningstider. This one is fat one. Cook for a very long time. Det er også bare fordi, hvis du synes, det er en pinlig omgang en gang imellem, der er en ældre dame, der lige ruller op på dig nede i Rema og spørger dig, om du arbejder der, så det kan blive værre.
Ja, ja.
Meget værre.
Ja, når de spørger, du koteletten, eller
hvad? Præcis. Også bare fordi, du ved, prostitution har formentlig også været en ting, også i de her samfund. Og du kan vitterligt stå i en situation, hvor du går ned på markedet, og kan få spørgsmålet, er det til at bolle eller hvad? Altså, spiser alle med hjem? Det kan jeg ikke lide.
Ej, det dur ikke.
Det går ikke. Og inden vi lige går videre, så vil jeg bare lige i den gode kildekritiks navn lige påpege et lille problem med at basere al den her viden primært på missionærers arbejde. Mm. Nemlig at, jeg siger jo ikke, de lyver. Altså det står lidt i deres egne regler. Altså jeg tror, det er paragraf 9. Du må ikke lyve. Men man kan jo godt spekulere i, at de har haft næsten, altså en interesse i at overdrive en lille smule, fordi, altså ligesom for at vise omverdenen, at det er en stor vigtig mission, de er på. Altså jeg tænker, det at omvende en kannibal til en from kristen, med helt normale madvaner. Det må være en af de der unicorn-mål.
Ja.
Hvis du er missionær, den vil du virkelig gerne have in the bag.
Altså det er en udfordring.
Men den er også fed, hvis du kan få den.
Og det er bare lige knap så fed, hvis den ikke lykkes.
Ja, præcis. Jamen, du er meget on the line, kan man sige. Okay, okay. Hør. Hvis du får min fod, så stopper du. Det er trick, jeg kan lave to gange. Ja. Det kan jeg lave den handel to gange. Nej, men det er også, altså, og inden jeg smider alle mine snæver under bussen, så vil jeg bare lige sige, altså, vi har ret mange, uafhængigt af hinanden, kilder, der ser og beskriver det her.
Ja.
Også det her predation. Så, så der er jo også dokumenteret sager. Vi har også, altså, man siger, Rockefeller Junior, som jo...
Ja, som bliver spist.
Altså, hvor de simpelthen, altså, også kommer til at spill the beans om, at de æter ham, og har taget hans kick-ass shades. Altså, så vi, har, vi ved, at det er foregået.
Ja. Jamen, det må være en udfordring som missionær at ankomme til en ø, hvor der er kannibaler, tænker jeg. Fordi det, hvad vil du diske op med? En kiks, og så være sådan, det er Jesu Kristi læme, og så er de bare sådan, ah, fuck det, jeg har Claus' læme til at ligge derovre, mand.
Præcis. Hvad vil du, altså, du skal virkelig få folk over på imaginært læme.
Ja.
Den er fandme svær.
Ja.
Altså, jeg ved godt, de ældre mennesker i vores samfund lige nu, de brokker sig over, at papirpengene er på vej ud. Det er det lidt sværere. Altså, det er jo, altså, det er endda endnu sværere, end du ved. Jamen, den her rød bedebøf, det er næsten som en rigtig bøf, kunne det da fucking
nej, du kan jo komme med en chip, eller en kiks, og så være sådan, den her, den er næsten lige så god som klar. Ah, det tror jeg ikke,
det tror jeg ikke, det er. Har du smagt ham? Altså, smag i airfryeren 7 minutter, så har du både sprødt skin og juicy kød. Altså, what's not to like? Nå, men jeg ved selvfølgelig ikke, om rygterne om, tager bare folket 100% rigtigt. Det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så har Carl Emil, han har altså også hørt de her rygter.
Okay.
Og så forstår man godt, at han bliver en kende nervøs. Altså, også over at vågne midt i deres blomsterbed, ikke? Og man kan sige, da det ikke er pisse tit, at frokosten den selv skyller op på land, så kan man snilt forestille sig, at de her folk, de ligesom har øjnet en chance for et nemt måltid at bare lade fars af ham med det samme. Men Carl Emil, han er alligevel anderledes, fordi han er hvid, han er mellemblond, han har de mest svenske blå øjne nogensinde. Altså, han har...
Ja.
Altså rigtig Emil fra Lønneberg-vibe.
Ja, ja.
Og han ligner slet ikke dem, de plejer at spise. Altså det gør han virkelig ikke. Han er et usædvanligt syn på de her kanter. Og tabarefolk har formentlig set hvide mennesker før, men de har ikke set den her eksotiske, skandinaviske model. Præcis. Så de tager ham med til landsbyen, dog uden at hænge ham op på sådan en pind i arm og ben. Han får lov til at gå selv, okay. Faktisk. Og i landsbyen, der kommer han i audiens hos den siddende konge for det her rige. Det er en fyr, der hedder Lamri. Lamri, han er en ret... Man forstår godt, at han er kongen, for han skulle rimelig snarådig. Fordi at, da de ligesom har sat sig ned omkring bålet, så beder Lamri ham om... Han beder den her unge fremmed om at retfærdiggøre sin eksistens.
Ja, det er vi jo mange, der kæmper med.
Altså, det er jo et meget filosofisk spørgsmål. Ja. Så han kører lige sådan en form for, du ved, jobsamtale, hvor der lige er en my mere på spil.
Ja, hvor ser du dig selv om 5 år? Ikke over i gryden i hvert fald. Det kunne være dejligt.
Du har nu 1 minut til at overbevise sig om at få en plads om bålet, ellers så ender du på det. Hvad har du?
Ja, vi vil gerne have dig til middag, og du har 1 minut til at overbevise mig om, i hvilken betydning.
Om det er ved bord eller på bord.
Ja.
Præcis. Og så må Emil altså bare ryste den bedst mulige elevator pitch frem, måske i verdenshistorien.
Okay, ja.
Altså, fordi han er vitterligt det hele on the line her. Det er ikke sådan noget, man har sovet i sin bil og arbejdet 80 timer om ugen. Nej, fuck det. Det er life and death, ikke? Og han vælger, og det synes jeg faktisk er ret smart det her, nemlig at spille på banen med de kompetencer, han har opbygget for det her job igennem de sidste 6 år. Fordi han kigger så hurtigt omkring og kan ligesom se, hvor det er, og det har han jo også set på vej ned til byen og ned til Lamle her, at de her plantager, eller den her måde, de her tabarefolk, de dyrker mad på, den er sgu ikke, den er ikke helt up to speed i forhold til moderne dyrkningsmetoder.
Nej, okay.
Altså, de er ikke gode til effektiv dyrkning. Altså, man kan næsten sige, at de næsten er nødt til at spise andre mennesker for at få det til at løbe rundt.
Okay, ja.
Og der er han, der er Carl Emil sådan lidt, okay, det kan jeg måske faktisk hjælpe jer med, fordi jeg har nogle tricks i ærmet. Jeg kan måske sætte noget plantagedrift op for jer på den her ø, og så måske være med til at sikre, at I rent faktisk har noget ordentligt at spise, hvis I lader være med mig.
Okay, ja.
Og Lamri, han er sgu sådan, okay, det er sgu meget godt det der, altså, valuation lidt høj, men altså ellers... Du kan sgu godt få lov. Ved du hvad, fuck det, vi prøver. Vi giver det et skud. Og det kan også være, at han bare træder af mennesker.
Det kan også altså,
være. Det kan godt være.
Så han over de næste... kødfri dag, måske.
Præcis, han er ved at være træt af, der er så meget kød i buffeten. Så over de næste par år, der forsøger Carl Emil simpelthen at omdanne et par områder på den her ø fra et vildnis til en reel plantage, hvor de kan dyrke noget mad. Og det baserer han selvfølgelig på den viden, han har for de omkringliggende øer.
Ja.
Viden om mikroklima, viden om, hvad for nogle planter, der spiller godt sammen osv. Og alt imens, så... så kører samfundet, han var en del af før, det kører sådan set bare videre, fordi man ligesom bare antager, det her skib, Herzog Johan Albrecht, det er bare gået ned med mand og mus. Så der kører nok en eller anden kaskosag på det skib et eller andet sted, og de har antaget hele lortet bare har sunket, ikke? Og det er ret vildt, fordi det betyder, at der er ikke nogen, der tager ud og leder efter ham eller noget. Ikke, det kan selvfølgelig godt være, at de er kommet til stranden, og så er, du ved, kystvagten på Tabarhøen, de er bare et dem. Det skal jeg ikke kunne sige.
Og det kan godt være.
Det tror jeg ikke. De er bare kommet tilbage og stanget tænder og sådan lidt. Om der var ikke noget i dag. Hvad er det for nogle briller, du har på? Nej, det skal du ikke tage dig af. Det er fordi, jeg har samlet sådan nogle Pepsi-poinge. Sidder der. Nå, men det tager selvfølgelig noget tid at opbygge en plantage, og det synes jeg faktisk også er en lidt lang snor, som den her konge, han giver. Han er sådan lidt, du har et minut til at opbevise os om, hvorfor du skal overleve. Ja, ja, giv mig lige 3 år.
Fair nok.
Okay, det prøver vi. Og det er ret fedt for Carl Emil, fordi han hygger sig, han får lov til at bruge sine kompetencer, og så har han selvfølgelig også lidt lækkert at kigge på, mens han arbejder, Peter.
Mm.
Nemlig kongens datter, Singdu, som han forelsker sig ret stormende i. Og der er flot pige. Det er hun. Ja. Og man skulle tro umiddelbart, at det er lidt for aggressivt sådan at kaste sig glubende, i hvert fald med øjnene, over datteren til en konge for et kannibalistisk folk, som man har en løbende aftale med, at man kan risikere at ende som ragu hos. Men Carl Emil, han er ligeglad.
Ja.
Fordi he's got game.
Og
Lamy, han er heller ikke umiddelbart afvist over for den her tanke, og jeg kan faktisk godt følge ham, fordi, nu kommer lige en anekdote, fordi jeg har en ven, som jeg har kendt igennem min gymnasietid, og da vi ligesom var færdige på gymnasiet, så rejste han til Sydøstasien og tilbage igen, og det gjorde han ved at tomle.
Ja.
Så han rejste simpelthen på tomlen 80.000 kilometer, og det involverede alt muligt vanvittigt. Altså, det var alt fra en indiefilmsproduktion på et asiatisk restaurant på Kypern, og han blev arresteret af det afghanske politi, og det israelske militær, og kinesisk politi, og alt muligt. Det var ret vildt. Og det involverede også på et tidspunkt, at han skulle bo et par dage hos et ude i sådan en flække ude på den mongolske højslette. Og der var der åbenbart nogle af de her ældre i den her lille, de her lille landsbysamfund, som var ret interesseret i at få min kammerat her til måske lige at kigge på nogle af de lokale piger engang. Fordi han var 2 meter høj og rødhåret, og virkelig, altså de så ham virkelig som sådan en eksotisk indslag, den der genpøl, som efterhånden, du havde risikeret at få sådan en antagelsen Habsburgs-agtig.
Ja, ja, og lige en kringle.
Ja. Ja, præcis. Der var en hage, der begyndte at stikke af, og der tænkte de, det kunne være fedt at få noget skandinavisk udefra, som man siger. Min kammerat, han endte så med at rejse videre uden at dele gener, i hvert fald det, han har fortalt mig.
Ja, ja.
Og igen, det er jo, altså jokes on me, det er jo ikke sådan, at jeg tager ud og tjekker, om der ligger en, altså om der render en 6-8 rødhåret unger rundt et eller andet sted på mongolsk højslette. Så igen, uanset hvad.
Jeg har en idé om, at den mongolske højslette ikke er det fedeste sted at være rødhåret.
Hvad tænker du?
Jeg tænker bare, at de skal have meget solcreme på.
Nå ja, ja, det bruger de ikke. Derude, så får du bare hård hud. Det er sådan der. Men det kan være, at det er det samme, Lamry har set i den her blonde Carl Emil med de blå øjne, som jo også er afsindig stærk. Altså, han er et motherfucking jern, Peter.
Ja, okay.
Han får en ret hurtig kælenavn, Strong Charlie.
Strong Charlie.
Simpelthen fordi han er fucking stærk. Han er pisse stærk, mand.
Sådan en Hulk, lidt mere nederen bror, der hulker sådan, Strong Charlie.
Ja, det er den Marvel-karakter, der ikke.
That's his secret, he's always mellem for noget.
He didn't make the cut. Kæft, hvor han dårlig, mand. Ja. Det er sådan en af de andre tegnere, up-and-coming tegnere, kom ind, så Stan Lee med ham her, og sådan, nej, det ved du godt selv. Altså, Strong og Charlie, det er ikke engang det samme forbogstav. Det virker slet ikke.
Nej.
Hold kæft, hvor er det dårligt. Nå, altså Strong Samson, eller et eller andet, du må sgu lege lidt med det. Nå, men det er ret fedt. Og Lamry, han er sgu ret vild med det. Ideen om, at han måske kan få indlemmet det her. Og han er også så vild, at da de her kokosnødplantager, de begynder at se rigtig lovende ud, cirka 3 år inden, og de her træer, som de havde i forvejen, de begynder at give meget mere, fordi Carl Emil ligesom har hjulpet dem på vej med det her pasning og pleje. Så er Lamme sgu klar til at give grønt lys.
Nå.
Til at Carl Emil, han kan få sin Singdu, han kan gifte sig med prinsessen på øen.
Nå.
Og hun er også ret klar.
Okay.
Altså hun skal bede om the white meat.
Nå ja, okay, fint nok.
Og hun er sulten, men på en eller anden måde. Hun tager ikke en bid af ham, hun tager noget af ham.
Okay.
Og det betyder simpelthen, at den gode Carl Emil fra den lille hytte nord for Stockholm, han simpelthen bliver gift med prinsessen af et øparadis på den anden side af planeten. Og det, altså, der kan man eddermame snakke om, at du, altså, det er en afvielse fra din livsbane.
Det er en lang rækkevidde på Tinder, lad os sige det sådan.
Ja, for sent, den er 500 km plus. Ja, den virkelig. Den her plantage, den bliver ikke bare sikring af fødevarer for de lokale, for det bliver faktisk begyndelsen på et stort handelseventyr, fordi Carl Emil, Han kan selvfølgelig, altså han kan jo se potentialet, han kan se, at de kan dyrke noget her, som fucking er godt. Så han beslutter sig for simpelthen at bryde sin, altså den her stillhed, han har haft kørt, det stille, down low, incognito liv. Han bryder ud af busken. Han bryder ud af busken, rejser tilbage til sin gamle arbejdsgiver på den her handelsstation, og så går han ellers i gang med at sætte noget fed handel op med, mellem tabarfolket og så de her købere.
Hold kæft, de må være overrasket på hans gamle arbejdsplads, da han lige pludselig møder op og har sådan...
Og bare jacked.
Ja, så bare sådan, hvad fanden er du ikke død, hvor det er sådan, ah, lad os kalde det overlov.
Har du... Hvad, du har bidsår? Ej, det er med sådan en sugemærke. Hun bider ikke. Nej. Hun suger sig gengæld. Ja. Og det betyder simpelthen, at tabarfolket, de begynder simpelthen at få andel i de her, altså i den velstand, der kommer med, og lige pludselig kunne sælge sine produkter. Mm. Og også få andel i de mange ting, man kan bytte sig til, når man lige pludselig har penge på lommen, eller kan sælge sine varer. Og fordi Carl Emil, han er så dybt integreret i det her ø-samfund, så arbejder han altså også med nogle forhold, som selv de mest sådan strammaskede 3F-folk, de begynder at klappe i hænderne over, fordi han er enormt respektfuld over for de her lokale, som knokler i plantagerne, og han respekterer også, altså... deres kultur, helt vildt. Ja. Han lærer deres sprog, og bliver simpelthen assimileret med den her kultur. Og det betyder også, at de her plantager bliver en kæmpestor finansiel succes. Fordi han jo ikke er sådan en indpisker. Han er ikke en slaveejer. Han er ikke noget som helst, der bare kommer fra profit. Han bor der. Mm. Og han har et ønske om, at det her det skal lykkes.
Og så er han bare kommet udefra og har nogle fede teknikker til, hvordan man får et landbrug op at køre, ikke?
Lige præcis.
Ja, ja.
Altså alt det, som dansk landbrug kunne have været, men valgte at lade være med.
Ja, ja. Ja,
præcis. Det her, det bliver faktisk så stor en succes, at han sammen med folkene fra Tabar udvider til andre øer. Så han laver simpelthen sit eget lille konglomerat, hvor han simpelthen sætter nye plantager op efter samme model. Altså ikke det der med at skylle i land og ved at blive spist og pude kongens datter.
Det er også vildt nok, at han tænker, at så går jeg ud og sejler ud, og så går jeg lige ned med skibet.
Så håber jeg på, at jeg vågner op igen.
Håber jeg vågner op midt i et nyt finanseventyr, ikke?
Præcis. Og også udsigten til at pude en datter mere. Perfekt. Ja, det er jo et andet ø. Ligesom man siger herhjemme, andet postnummer, det er en anden ø.
Ja, ja.
Ja, præcis.
Hvis der er vand imellem, så tæller det, så tæller det ikke.
Åbenbart. Nå, men de her udvidelser, de går også virkelig godt. Og den gode Carl Emil, han bliver mere og mere vældigt hos de her folk. Og de, altså, han tager også dem lige så meget til sig, som de tager altså, ham til sig. Mm. Og der sker et symbiotisk forhold her. Og det betyder også, at da Lamry, han dør af sygdom,
ja,
så er der jo en naturlig udvikling.
Ja, ja.
Og det betyder, at den her blonde, blåøjet Carl Emil, han får hatten af frugt. No. Han bliver simpelthen konge af Tabar-riget.
Okay.
På den her lille ø, uden for Ny Guineas kyst i Stillehavet, ikke? Og han er en god konge. Han er en goddamn god konge. Folk, de kan fandme godt lide ham. Og de kan godt lide alle de rigdomme, der fører med de planer, han har lavet.
Mm.
Så det går pisse godt. Det hjælper også på, at han sikrer tronfølgen, fordi sammen med sin hustru Singdu, der får han en masse børn.
Nå, dejligt.
Før 8 styk.
Okay, det er sindssygt nok.
Og det fede ved det er, at de får alle sammen altså kernesvenske navne. Så hvor, altså igen, jeg har ikke sådan kunne finde ud af, fordi der er meget, meget lidt moderne sådan online tilgængelig viden om Tabar-folket, for det er meget lille.
Ja.
Og der bor nærmest ingen tilbage derude. Men bare ideen om, at de har haft traditionelle tabariske navne. Og så er der lige de her 8 unger, som hedder, du ved, Else og Willy og
Carl Johan.
Carl Johan. Præcis.
Benny og Bjørn og Annie.
Præcis.
Det var...
Det er så mærkeligt.
Det er bare arbejde, der går rundt.
Det er det faktisk. Livet på øen, det er ret godt. Men den gode Carl Emil, han begynder også lige så stille. I takt med, at det her, det spiller, og han ikke skal kæmpe for sit liv, og det hele bare er fedt, så begynder han også at få lidt hjemve.
Nå.
Fordi ja. Han har haft lidt sporadisk kommunikation med de her handelsfolk, men han har ikke sådan rigtig annonceret, I'm back, baby. Nej. Altså den helt store Tupac comeback tur.
Nej, den er sgu ikke rigtig kommet.
Den er ikke kommet nu. Så det betyder, at han i 1912, der vender han tilbage til Sverige.
Mm.
Der rejser han hele vejen tilbage til Sverige. Dels for at besøge sin mor, og så også lige for at larme lidt for, hallo, jeg er her stadig.
Okay, ved moren godt, han er i live?
Nej. Så det er også lidt en overraskelse.
Hun får et blast from the past, lad os sige det.
Også fordi han er helt solbrun.
Ja.
Altså, han ligner fucking Sydney Lee, når han kommer tilbage. Han har fået surfer frits, og det er sådan, det er gået helt amok. Ja. Han ser skide godt ud. Han er fly as fuck. Også fordi han har stadig det der tutskørt på. Altså, han ligner Baloo.
Han ligner Josephine Baker, der går rundt der.
Så har det fedt. Med en drink i sin hånd. Og jeg har også fluer heroppe, de er pisseklamme, de siger bare ikke, så de kålslår. Du skal prøve mit liv, det er bare fedt, det er bare kokosnødder.
Ja, der er ingen fluer. Det er primært, fordi vi ikke har noget kålslår. Men...
Præcis. Kålslår spyfluen. Meget, meget sjældent flue. Ja. Lidt ulækker også. Nå, men det er også her, at på hans første hjemtur, at pressen de ligesom får nys om den her sensation. At altså, Sverige har fået en ny konge. Og man kan sige, med deres kolonihistorie, der er det her altså, det er noget af skub.
Ja, ja.
Altså, det er så meget fedt.
Tænk engang, at man kan bygge gode relationer med dem, uden at man nødvendigvis behøver at eje dem.
Ja, præcis. Det er lidt, altså, det er et slag for hele den gamle tankegang.
Det viser sig, at du kan enten købe dig til, at de godt kan lide dig, eller også så kan du bare være nice. Super likeable.
Ja, altså, præcis. Hold okay. op med, stop being an asshole. Altså, det vil jeg bare sige, hold fast i Edden Dørmand. Be nice, Edden Dørmand. Altså. For alles skyld. Ja.
Står du på diskoteket, du er lidt sulten, skal du have kebab eller shawarma, æd en dørmand.
Hvis alle bliver glade, alle med køen, synes ikke. De synes, du er nice, det er pludselig. Inden du ser dig om, så er du giftet dig med Queen of the Night.
Ja.
Præcis, det er helt perfekt. Nå, men det betyder også, at fra 1914 og frem, der begynder de svenske medier lige så stille at koge over med den her, altså skriveri om den her kammerat. Og han har også en god historie at fortælle, må man sige. Og det virker måske også lidt til, at den gode kong Kalle, som han bliver kaldt i de svenske medier, han godt kan lide at smøre lidt tyk på. Han er også tilfalds for en god røver.
Okay.
Det er han altså. I alle fald så beskrives hans historie om, hvordan han kommer til øen i en artikel. Og der bliver den beskrevet sådan her, at den her ø er beboet af en vild stamme af kannibaler, som han så nærmest sådan redder fra deres cannibalistic ways. Og så knæpper han dem. Det står ikke i artiklen, det er mig, der tolker der. Om det gør han jo.
I hvert fald en. Ja,
ja, og 8 gange i hvert fald. Og selvom det selvfølgelig er rigtigt nok, altså de spiste mennesker og sådan noget, og det holder de så op med, så virker det bare en smule offensivt, at han går ud i medierne og kalder den for en vild stamme af kannibaler.
Ja.
Altså også bare sådan, du ved, han har bare kigget den, hygget med kokosnødder, du ved. Et en dørmand hygget sig.
Ja, ja.
Det er fedt. Og så synes jeg bare, det er bare et voldsomt slag, at stikke dem over nakken. Altså, han har boet der næsten 10 år.
Altså, jeg synes, det er meget intolerant over for hans eget folk.
Det er lidt det. Også fordi han er jo kongen for dem nu.
Ja. Yeah.
Det er sådan lidt, altså, det svarer til, at kongen er røde over, og sådan, om det er jo nogle bøger, jeg er kongen for.
Ja.
Yeah. Ja. Det er røde vej, det er den blå, for helvede, i Matador. Det er lort.
Ja, yeah. Det svarer til, at kong Frederik står ude på altanen, eller balkongen på Amalienborg, og proklamerer, så fedt er Danmark heller ikke. Altså. Og landsholdet, de spiller også lidt dårligt, gør de ikke det?
Ja, så er der altså hisse stemning
ja,
på Slotspladsen. Men det kan være, at han måske tænker, du ved, læser de svenske aviser? Næppe.
Nej, det kan godt være.
Læser de? Næppe.
Ja, det kan godt være.
Så I got this. Efter det første besøg i Sverige...
Ej, det er vildt nok, hvis du vender tilbage til sådan et isoleret ø-samfund, og de bare sådan, hvad fanden er for noget, når du går og siger i pressen, hva'?
Ja, vi hører...
Tror du ikke, vi læser Ritzau?
Vi har sgu da også det, vi taler om herovre, mand. Hvad fanden laver du?
Vi har sgu da sådan en...
Vi er også med på influencer gossip inde på Reddit. Hvad fanden er du laver, din idiot? Fuck, det var sindssygt. Nå, men... Kæft, det var fedt. Nå, men efter det her første besøg i Sverige, så får han faktisk igennem de næste par år gentagende besøg af forskellige folk, altså diplomater og virksomhedstyper og adelsfolk, dejligt, der skal ud og opleve det her samfund. Blandt andet så går der en ret fed historie om, at der er en engelsk lord, der kigger forbi på et tidspunkt.
Ja.
Og så under en sådan en middag om aftenen ved bålet, så kigger den her lord lidt for meget på hans kone.
Okay.
Og så er han sådan lidt, så bliver han sgu strong Charlie igen. Fordi he's always mellem for noget. Og så går han sgu lige hen til ham, så løfter han den her lord op, og så kylder ham ud i busken. Sådan at du skal fucking kigge på min kone.
Nej.
Der går du sgu rød over i den.
Så er det ude med bellerne, dit
ja, lige. Ja, siger bare, fuck dig, mand. Læg dig der. Præcis. Ja. Den her tur i 1912, det er ikke den eneste tur til Sverige for kong Karl. Fordi 10 år efter, 1922, der er han tilbage igen.
Nå, ja, okay.
Den her gang med et lidt mere konkret formål. Altså, det ved jeg ikke, det er også meget konkret, at de skulle sige, jeg lever stadigvæk.
Ja, ja.
Men nu er der sgu andre boller på suppen. Eller skjøtbullar.
Skjøtbullar på suppen.
Skjøtbullar i potatis. Han skal bruge en ny kone.
Altså, en ny kone?
Han skal sgu have en ny kone.
Nå, okay.
Ja. Okay. Ja. Nå. Nu,
jamen, det gik ikke, eller hvad?
Jo, det gik skide godt. Det skal det, han skulle året før, da han blev ingen konge.
Nå.
Og det er simpelthen, fordi Singtu, hun dør af en ret hård feber. Jeg ved ikke, om det er noget, gæsterne har slæbt med, eller hvad fanden der foregår. Men hun bliver desværre syg. Og dør. Og det går sgu ikke sådan, at kongen han render rundt uden dame på.
Nej.
Det kan man ikke.
Nej, han skal bruge noget vedhæng.
Ja, men det viser sig, at den lokal kan sgu ikke gøre det. Nu har han prøvet det.
Ja.
Så han tager hjem over i jagten på en ny. Og på overfladen, der er det jo en lidt svær mission, fordi altså, nu kommer han her, en lidt kvapset type, slutningen af 40'erne, og så igen. Fordi hvis der er nogen, der er dagens mand, så er det fucking Kong Kalle, der er dagens mand.
Ja.
Er du sindssyg, mand? Der bliver bare ikke slukket på nogen af de der.
Nej. Hej tøser, jeg hedder Kong Kalle.
Jeg har min egen fucking ø. Tju. Nå. Jamen, det er fordi, dine øjne sidder lidt tæt sammen, og jeg synes, du har en grim skjort. Ja, det er der ikke noget af.
Okay, ja, det er godt.
Det hjælper også på en sag, at medierne igen hopper direkte på med alle de fine ord om, at kongen han er ledig, han er super nice, og så har han et virkelig sensibelt temperament, som der står i artiklerne.
Sensibelt temperament? Ja. Hvad fanden betyder det?
Det betyder, at det ikke er særlig hissig.
He's always meant for noget, okay.
Jeg synes bare, det er så grinerende, de er nødt til lige at nævne. Han er ikke psykopat.
Nej.
Jeg ved ikke, hvad det siger om svenskerne på det tidspunkt. Bare sådan, han tæver ikke folk.
Han er jetterblå.
Ja, præcis. Han er ikke en voldsparat type. Så tag ham. Det er fedt nok. Og det betyder altså også, altså jeg tænker også, det hjælper, at han er hovedrig og har sin egen fucking ø. Fordi bejlebrevene...
Ja, det bidrager da nok lidt.
Det er det. Fordi bejlebrevene, dem kommer der mange af.
Nå.
Altså, der er fandme mange, der skal bede om et stykke med kong Kalle. Det er helt sikkert.
Okay.
De skal smage på Kalle Skaviar. Det er helt sikkert. Og der går heller ikke ret længe, før han tager sig et valg. Han kaster nemlig sin kærlighed på den 41-årige svensk englænder, Jessie Simpson.
Okay.
Hun er datter af en sådan super rig engelsk virksomhedsleder, som har slået sig ned i Sverige. Og han falder pladask for hende her. Jessie her, hun er fandme, hun er bare dejlig. Hun spiller dog lidt mere hard to get end de fleste.
Nå.
Hun har sgu ikke sendt noget brev.
Hvorfor fanden?
Nå nej, men altså, jeg behøver ikke bare tage en i bunken og så komme videre.
Nå nej, altså, men hvis det går nok til landmænds kærlighed, så det går nok til ham, tror jeg.
Åbenbart ikke. Faktisk så er han, altså hun er, altså, han er nærmest ikke god nok til hende, altså, da han frier.
Mm.
Hun siger i hvert fald nej første gang.
Nå?
Hun siger også nej anden gang. Men så tredje gang. Så okay. Og så, det er bare... det er bare for at sige...
Det kan godt få mig det brille, det her. Det er... Første gang, så lader vi ham gå, anden gang lige så, men tredje dag, så tager vi ham og putter hende i gryet.
Det er også bare for at sige, at vi går fra en tid, hvor ægteskab primært er sådan en alliance-ting, til at det lige så stille bliver mere og mere lystbetonet.
Ja, det er fandme også irriterende.
Og det lyder lidt som om, kong Kalle, han er meget tilbage i,
ja.
I for alliancen for Sverige.
Ja, ja.
Og hun er meget på...
Men man siger også,
jeg har jo ikke lyst for helvede.
Men man siger også i salget, man skal have tre nejer, før det tæller, ikke?
Ja, præcis. Og det fik han ikke. Så den er stadig god. Parret her, de bliver først forlovet i Sverige, inden de så giver sig tilbage til Tabar, hvor de så holder et storstilet bryllup. Og de bliver så også gift på en båd på vej fra Sverige til det første pitstop i Tyskland, tror jeg det er. Og det synes jeg bare er ret grinerende, for det er lidt som om, at de er nødt til at sige, vi holder lige det rigtige bryllup.
Ja.
Du ved, her sammen med alle de hvide mennesker. Og så kan I lave sådan en sjov kukuk for sjov bryllup.
ja.
Tilbage på den der skøre hulabullaø, I bor på. Det er som om, de tror ikke rigtigt på det.
Nej, okay.
Hvis ikke det, vi har fået lavet her, for en hvid præst. Ja, kristen præst. Der har, ja, det siges, han har konverteret en kannibal en gang. Så det ryktes. Nå, men udover at være en eksotisk ny dronning, så er der sgu ikke meget at fejre i det her lille kongedømme. Fordi kong Kalles... damerenneri, det har sgu gjort, at han har sluppet rettet fra det her plantagedrift.
Nå.
Og det skulle han sgu ikke have gjort, fordi det begyndte at gå pisse dårligt.
Nej.
Jo.
Det var helvede en sådan micromanager, der var, at han kraftedeme ikke forlade pinden i 2 uger, uden at det hele det ikke kører.
Det bare møger sammen. Nej, altså det går i hvert fald ikke særlig godt. Og det hjælper heller ikke, at markedet for kokosnød, som er det, de ligesom er tungt på, det bliver ikke ret meget bedre. Og det betyder, at det her konsortium, som Kalle han ligesom er leder for, det begynder at skulle komme i økonomisk uføre.
Åh nej.
Altså, tabarfolket lever simpelthen over evne.
Nej, de er simpelthen, de er gået fra at bo i mest primitivt samfund til at være med i luksusfælden. Det kan jeg vildt godt lide.
Og de er sådan lidt skiviserede mennesker igen, er det det?
Det vil i hvert fald reducere vores madpost gevaldigt.
Men jeg sælger ikke bilen.
Nej.
Det gør jeg sgu ikke. Du kan glemme det. Jeg skal have den fra Volkswagen Bubble fra 2006. Mintgrøn, den skal jeg have. Ellers så ved jeg ikke, så det er min identitet. Eller så er det tilrettelæggeren har fortalt mig, at jeg skal slås rigtig meget for at holde en eller anden form for spænding op i det her program. Nå, men heldigvis, så har kong Kalle skulle lige et lille æs i ærmet.
Kong Karl,
ja. Ja, fordi han har sgu... Det er så sindssygt der. Han har heldigt nok... Han skulle lige fundet en guldmine på øen.
Nå, fedt nok.
Og det er sådan en guldmine, han har holdt lidt for sig selv. Han har ikke lige sagt til nogen, at han har fundet en guldmine.
Altså, hvem fanden snubler over en guldmine på den måde? Bare?
Ja, jeg kan så vente om at sige, hvem fanden snubler over et kranium fra en hidtil uopdaget dinosaurart?
Nå, ja, okay, fair nok.
Ja, præcis. Case in point. Nå, men det betyder, at fordi han lige har holdt lidt tilbage på, hey, jeg har fundet fucking guld,
mm.
Så da der lige pludselig er troubles at brew, så bruger han jo den til lige at sikre lidt velstand. Og jeg synes faktisk, det er et ret smart træk, det her. Han opdager en guldmine, han siger det ikke til nogen.
Nej.
Han ved jo godt, hvad der sker, når den hvide mand ser guld.
Ja.
Altså, nå jo, men så lige om lidt, så kommer de med det, demokrati.
Ja, og det går jo se med de same på den. Guld! Guld! Ja.
Og så, det var også fordi, det næste, der sker, der er nogle sorte mænd i længere. Ja. Og det skal vi ikke ud i.
Nej, det skal vi ikke ud i. Nej, præcis. Vi har sådan en fin lille kollektiv kørende her.
Ja, præcis. Det kører sgu meget godt. Så det hjælper simpelthen med at holde lortet ovenvandet, at han lige sælger lidt guldhister her for at holde biksen lige. Men det er selvfølgelig kun for en tid, så da vi rammer slutningen af 1920'erne, så er kong Kalle simpelthen nødt til at sælge ud af godterne for at holde lortet kørende. Han har også 9 børn.
Han blev simpelthen ramt af de hårde 1920'er, altså først krakket, det går simpelthen for hårdt ud over ham.
Og på en eller anden måde, så er det bare sindssygt, at den hvide mand på det lille ørige i Stillehavet har samme problem, som de rige mænd i Danmark havde. Åh oh, nej, herre, vi er nødt til at sælge plantagerne. Det er så sindssygt. Bortset fra, at det her det er sådan et kollektivistisk lækkert projekt, og det er sådan, det er Coop.
Ja.
Hvorimod det andet, det er bare min fucking afrikanske farm.
Ja.
Det er noget råd, det der, du har gang i.
Det er fedt, det der.
Ja. Men det betyder simpelthen, at han sælger simpelthen ud og sælger nogle af de her plantage, eller driften af dem, forpakter det væk til andre virksomheder, hvor han så får lidt penge til at holde lortet kørende. Og så lever ham og folket på Tabarøen simpelthen af den indtægt. Men da vi så rammer, du ved, 1932-33, så beslutter den gode konge for, at nu er livet på Tabar, nu har han også prøvet det.
Nå, okay.
Faktisk. Han er ved at være en gammel konge, han gider sgu ikke mere. Dronning Margrethe, hun kender det.
Ja, ja.
Altså, han gider sgu ikke.
Nej, han holder nytårstaler, så smider han.
Lige præcis.
Bomben, ikke? Ja.
På det her tidspunkt, der er øen også kommet ind under Australiens vinger, hvilket er en meget pæn måde at sige, at den tyske del af Ny Guinea, den blev taget af de australiske styrker under 1. verdenskrig. Og uanset hvad, så betyder det, at den her kongetitel ikke rigtig betyder noget længere, fordi den australiske regering ligesom holder hånden under de her små ø-samfund, som en del af den aftale, de ligesom har lavet med verdenssamfundet.
Ja.
Og det betyder også, at livet på øen, det er sgu lidt hårdt for den her mand i 50'erne. Altså, han kan godt mærke nu, han er ikke bygget til det her.
Nej, okay.
Altså, han er bygget til de svenske fjelle. Han er sgu ikke bygget til 45 grader af skyggen. Ja,
han er ved at være weak, Charlie.
Ja, det er han sgu lidt. Altså, der bliver sgu ikke kastet med nogle aristokrater for nu.
Nej, okay.
Og det betyder, at både dronning Jessie og kong Kalle, de simpelthen ender med at hive teltpælene op. På det tidspunkt, der er de også begge to blevet lidt presset på helbredet, fordi de blandt andet begge to har fået ret meget malaria, faktisk.
Nå.
Ja, det viser sig, at der var en flue, der kom og skede i deres gulvslår.
Den kendte malaria-flue.
Ja. Det var myggen.
Ja.
Den pissede i deres morgen acai-bowl. Og så er de færdige. Det betyder, at Jessie, hun rejser hjem til Sverige. Hun har 2 voksne børn fra et tidligere ægteskab, som hun så... Det virker som om, nu splitter de bare.
Okay.
Så hun rejser hjem til Sverige, mens Kalle han lige bliver for at lukke butikken ordentligt ned. Så han bliver i 2 år cirka.
Okay.
Efter Jessie er rejst. Men i 1935, der dør Jessie. Hun dør af malaria. Tilbage i Sverige. Desværre. Den gode Carl Emil Pettersson, kong Kalle, han holder 2 år mere. Han flytter fra Tabar i 35, da Jessie dør. Men han dør så i 1937 af et hjerteanfald, mens han stadig er i behandling for malaria.
Nå.
I Sydney. På det her tidspunkt.
Okay, ja.
Men der er ikke noget at gøre. Og dermed, der mister Sverige jo så en outpost.
Ja.
Det tætteste, de har haft
og
på.
Og en monark.
Og en fucking monark. Men de vinder en motherfucking legende. Fordi, det er jo reelt en legende, vi er ude i her. Fordi den bliver jo også til børnelærdom i årtierne efter. Fordi i 1945, der udkommer der en børnebog, skrevet af en ung, skarp forfatter, Astrid Lindgren.
Ja.
Navnet på både bog og hovedperson er Pippi Longstrump. Og bogen, den beretter så om hendes ret vanvittige liv, hendes enorme styrker, generelle sådan carefree børneliv, hvor de voksne, de ikke har så meget at skulle have
sagt. Ja, fordi hun bor alene, ikke?
Jo, og du ved, hvis der kommer nogle voksne, som er helt vildt voksenagtige, eller sådan politi, som er helt vildt politiagtige, ja, så løfter hun bare lidt på dem og kaster dem væk.
Og hendes liv altså, er meget...
Så var det en britisk aristokrat, ja, der eyeballede Annika og Tommy lidt.
Det er jo historien om, hvordan er det at leve med en fortællerstemme, der hele tiden gentager det, du siger. Ja. Nej, nu har jeg aldrig, sagde Pippi.
Ja, det er jo...
Hun er sur.
Det er resultatet af at være vokset op i 90'ernes dubbing-tid. Hvor man i stedet for bare at oversætte det, Pippi Langstrøm sagde, så sagde man bare det, hun lige havde sagt.
Ja.
Det er vildt irriterende.
Tommy! Annika! Tommy, Annika! Råber hun. Hun kan ikke finde dem. Nej, det kan jeg kræfte, men jeg kan godt se.
Det er ikke, fordi svensk er så meget ved siden af.
Jamen, jeg synes, det er en vild måde at dubbe ting på, og bare lægge en podcast nedover.
Det var også fordi... Jeg kan forstå det, hvis det er finsk eller et eller andet sprog, du ikke fatter en kæft af, men det er jo ikke fordi, at Tommy og Annika lyder som noget helt andet. Altså, det skulle da være, hvis de havde sagt hotel eller et eller andet. Nå, men Pippi, hun er fed.
Mm.
Og hvis dit voksne bliver træt, så jider hun bare.
Ja, ja.
Fuck af med dig.
Hun kan løfte en hest.
Ja, præcis. Ja, ja. Pippis mor er ikke rigtig en del af det her univers, sådan rigtigt.
Nej, nej.
Men hendes far, Efrem, han er jo ret stor del af det. Han bliver beskrevet som kaptajn, der sejler i Sydhavet. Og i de originale bøger, der er han også konge over Kurkurdutterne, som bor på Kurkurdutøen.
Altså, jeg synes, det er en missed opportunity, at hun ikke har valgt at kalde ham for Pappy Longstrump. Det synes jeg simpelthen, at... Eller Papa Longstrump.
Ja, Pippi og Papa.
Ja.
Men jeg tror altså, at hun bliver... Altså i filmen, tror jeg da, han hedder Papi.
Og det kan godt være.
Nå. Nå, men det er bare for at sige, stregerne imellem de to karakterer...
Han er rimelig stærk.
Han er relativt stærkt. Der er jo meget, der tyder på, at den gode Astrid, som arbejder som journalist, da historierne om Carl Emil Pettersson kogte fuldstændig over i medierne, at hun måske lige har skrevet den fortælling bag øret, da hun så... kaster sig over fortællingerne om den her, den her befregnede pige. Ikke?
Men han er også sørøver kongen, ikke?
Jo.
Pippis,
jo, det er han.
Ja.
Der er også en del forskellige forskere, som har lavet den her kobling. Blandt andet så er den svenske antropolog Helena Regius, som sammen med en forfatter, der hedder Joachim Langer, udgav en bog om Carl Emil tilbage i 2002. En bog, som jeg har forsøgt at få fat i. Den er udgivet på svensk og på tysk. Og det tætteste, jeg kunne finde, og få fat i den bog, det var på hovedbiblioteket i Oslo. Og så var der en på Harvard, og så var der en i Göteborg.
Ja.
Og leveringstiden var lidt lang.
Ja.
Den er ikke digitaliseret nogen steder, så det er bare surt show, svært at få fat i.
Nå, okay. Men du har Pippi Langstrømpe, og det er så det, du har brugt til dem.
Nej, fordi det viser sig, at på Göteborgs, der er et museum deroppe, som har ret mange af originalbrevene, som Carl Emil han sender til Sverige. Så jeg har brugt det som kildemateriale. Hende her, Helena Regius, hun har arbejdet med stammefolk på de her øer siden 1992, så hun har faktisk besøgt Tabarøerne for at snakke med de lokale om blandt andet Carl Emil Pettersson, for at høre, kan I huske ham? Altså, der er gået, altså, det er jo regulær sporløs, der er gået i den.
Ja, ja.
Og det fede er, at hun snakker med de her stammefolk, og ifølge hende, så beskriver især de lokale ældre ham som en stor og rar bjørn, der var markant anderledes end de andre hvide.
Okay.
Og at han også fra tid til anden godt kunne lide at drikke sig stiv.
Fair nok.
Skal vi sige, prøv lige at sige, at du er svensk, uden at sige, at du er svensk. Ja. Altså,
ja, det er Strong Charlie, det der. Det er vildt, that's a secret, captain. He's always half drunk.
Præcis, han kan holde sit booze. Nå, men selvom vi selvfølgelig ikke kan vide det 100%, for vi kan jo ikke spørge Astrid Lindgren om, hvem det er. Og der er selvfølgelig også mange andre gode søfolk og strandrøvere, som Astrid kunne have baseret Pippi-far på.
Ja.
Så vil jeg sige, den er ret sikker, den her.
Jeg synes også det er, at han er svensker, ikke?
Ja, altså. Præcis. Og han har været talk of town i Sverige i den første del af 1900-tallet. Så det passer simpelthen for godt sammen til, at der ikke kan være en eller anden form for relevans. Og på den måde, så synes jeg egentlig, vi har fået tilføjet den gode Carl Emil Pettersson til de ufrivillige eventyrsklub. Ja. Fordi han er vitterligt dumpet ned på en eksotisk ø og fik det bedste ud af det.
Ja, ja.
Altså man får kongens datter, og ikke bare det halve, men det hele kongerige.
Ja. Det er et vaskeægte eventyr.
Der har du fandme maksimeret din... der spillede du alle kort på den bedst mulige måde. Altså, det er virkelig Uno Reverse Card at smide.
Strong Charlie, Kong Kalle.
Præcis.
Carl Emil Pettersson.
Og jeg synes, altså, ud fra de præmisser, vi har fået at vide, at der definerer de ufrivillige eventyrsklub, så er det at dumme ned i en kannibals baghave, og alligevel ende med Pulans datter, det kan sgu noget.
Det synes jeg er fedt.
Præcis. Men det var simpelthen historien om Carl Emil Pettersson, og endnu et navn er tilføjet til de... til det ufrivillige eventyrsklub.
Mega fedt.
Nu synes jeg, vi skal have den arrangeret på vores
vandringsformater.
Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lollefaktor, unikkes indflydelse og extra salty.
Ja.
Fordi det er jo i en speciel episode.
Det, er
det synes jeg, og det passer godt. I dag har vi faktisk en mand af havet.
Lige præcis.
Ikke Poseidon.
Lige præcis.
En repræsentant. En regional manager.
Hvor vild er han? Jeg synes jo, at problemet er lidt, jeg kan ikke finde ud af, hvor meget bullshit der er i det.
Altså man kan sige, han er jo... Skibet er sunket, det ved vi. Han er landet der, det ved vi. Han er ikke blevet et, det ved vi.
Ja, ja.
Men om han har haft, du ved... I kan få det her fede ur, jeg har.
Ja, ja.
Eller om hans salegaver og hans evner inden for landbruget har været lidt skarpe.
Så jeg vil godt give ham 7.
Det kan sådan set godt... Ja. Ja, han får 5 for talegaverne, og så 2 for flair.
Ja, lige præcis.
Og hvor sjov er historien?
Jeg synes jo, det er meget... Altså, jeg synes jo, det er dejligt, at det er altid sjovt, når mennesker bliver spist, synes jeg.
en sindssyg sætning.
Ja, det er den ældste joke på planeten. Det er... man kan altid lige spise menneske. Spise en dørmand.
Eden fucking dørmand.
Jeg synes jo egentlig, han er meget skæg. Jeg tror godt, at jeg vil give ham 7 igen.
Ja. Jeg er på 8.
Ja.
For jeg synes også, den var lidt lavere før.
Ja.
Så giver den sgu 8. Og så har vi jo så uniqueness. Ja. Altså, jeg vil sige, for mig er scoren sgu ret højt. Fordi det der med at rent faktisk at tage den så langt, og rent faktisk lykkes.
Det synes jeg
også. Det skal der sgu være noget credit for. Så jeg vil faktisk give ham en 8.
Ja, det vil jeg også godt.
Det synes jeg sgu.
Det synes jeg er fair.
Og så kan man sige, indflydelse.
Ja, altså... Der er nogle stammefolk, der stadigvæk snakker en del om ham. Men altså, man kan jo sige, at...
Pippi-referencen. Det er en af de mest kendte børneuniverser.
Mm.
Altså, i bogform i hvert fald.
Altså, jeg tror, det eneste, der mangler, det er den der direkte kobling.
Ja.
Direkte tilbage til
fordi
ham.
Fordi det måske, så trækker det lidt ned.
Ja.
Så jeg er på en 4.
Ja, jeg vil godt give 5.
Jeg kunne godt give 5 eller 6, hvis han havde været 17. Men det er det.
Ja. Hvis hun havde sagt det, prøv at høre dig.
Det var ham.
Ja.
Det var ham. Pippi-far, for helvede. Men det var det ikke. Så det bliver en 5 herfra. Ja, 4, undskyld.
Ja. Extra salty.
Altså, han er den friskeste fyr.
Ja.
Altså, jeg synes jo fandme, det kan noget, så jeg er på 9. Jeg synes fandme, han er god.
Jeg synes også, han er god salt. Jeg vil også godt give ham 9.
Ja,
han
tak.
Er god runk og salt. Så han ender på 72.
Men det er en elhøj reference.
Ja, det er da fedt, ikke?
Det er ringe til træfpunkt.
Ja.
For det er sindssygt.
Det er genialt. Det synes jeg, man skal gå ind og søge på. Gå ind og søg på Banjos Likørstue, der ringer til
træfpunkt.
Det er genialt.
Ja.
Men det var simpelthen det. Tak
det
for historien.
Det. Selv tak.
Og gå ind og tjek Lacoste ud.
Ja, for helvede.
De har mega meget fedt tøj. Deres sommerkollektion er kommet, eller så kommer den i hvert fald snart.
Jeg skulle lige sige, den er lige på trappen. Jeg tror faktisk, den er kommet.
Ja.
Det ville være mærkeligt andet.
Og det er altså, hvis du går ind og køber for 200 kroner tøj eller derover, så smider den her kop oveni, og så bruger koden vanvittige eventyr.
Vanvittigt eventyr.
Ja. Så, så får du altså
kom gratis.
Ja, og vi smider selvfølgelig også koden ned i show notes. Der kan du også finde en lille guide til, hvordan du gør det her.
Præcis. Jeg vil bare lige sige, vi kan lige så godt starte det nu, fordi sidste gang, der havde vi, jeg tror det var 200 t-shirts eller sådan noget.
Mm.
Og der gik, altså da vi nåede fra den første episode til den anden, der var der ikke flere.
Nej.
Så det var bare lige sige, I skal være hurtige, fordi folk er heftige derude.
Mm.
Og når I så har fået koppen, så fyld der lige noget bajer i den, eller et eller andet lækkert. Måske ved et bål.
Ja, og så send et
og billede. Og så lige send et billede, eller smid op på Instagram med tagget Eden Dørmand.
Ja, og husk at tagge os i det, ikke?
Tag os, tag Lacoste, og hashtag Eden Dørmand.
Det er godt. Så er det ligesom sagt.
Så er det sagt. Og det er fantastisk. Og tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter. Vi sætter pris på dig, vi er glade for dig. Du må have det godt indtil næste gang. Ha' det godt og salt.
Moin.